Vi sang I sangen her. Evig fortapelse foran meg lå. Så tenkte jeg, tror vi virkelig det? Tror vi virkelig det? Og det jo bare en redning fra dette ifølge Guds eget ord, og det det vi sang I denne andre sangen, at Jesus livet for meg. Hvis ikke det blir virkelighet I våre liv, at Jesus blir livet for meg, så det en evig fortapelse som ligger foran. Det står fast om vi blitt aldri så moderne mennesker på alle mulige måter, så har ikke Guds ord forandret seg på det punktet heller. Så det verdt å høre Guds ord, for Herren vil en eneste ting med våre liv, og det å føre oss inn I seg. Gi oss liv I seg. Jeg skal lese en tekst hvor det to steder det står I evangelien at Jesus gråt, og dette det ene stedet. Det står I Lukas 19, og jeg leser fra det 41. Verset der, I Jesu navn. Da han kom nær og så byen, gråt han over den og sa, «Visste også du, om en først på denne din dag, hva som tjener til din fred, men nå det skjult for dine øyne. For dager skal komme over deg, da dine fiender kaster en vold opp omkring deg, og de skal kringsette deg og trenge deg fra alle kanter. Og de skal slå deg til jorden og dine barn I deg. De skal ikke la stein bli tilbake på stein, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.» Han gikk så inn I tempelet og begynte å drive ut dem som solgte der. Han sa til dem, «Det står skrevet, mitt hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule.» Og han lærte daglig I tempelet, men ypperste prestene og de skriftlærde og de fremste blant folket prøvde å få ryddet ham av veien. Men de fant ikke ut hvordan de skulle gjøre det, for hele folket hang ved ham og hørte på ham. Amen. Ja, Herre himmelske Far, Herre Jesus Kristus, dette var dine ord. Hellig oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Jesus Herren gråt over Jerusalem, altså denne store og I jødefolkets øyne hellige staden. Deres alles perle og smykke altså, Jerusalem. Her åpenbares en stor motsetning mellom folket og deres Gud. Det som var deres store glede, det samlende punkt og senteret for deres gudsdyrkelse, det var hans store sorg. Han gråt, står det, over den. Og han gråt over hele byen. Altså, fra sjøken og drankeren I byens bakgater til de av folket som var samlet til gudstjeneste I tempelet. Det var ingen som var unntatt her altså. Han gråt over denne byen. Men hva det Jesus gråter over egentlig? Det ikke I første rekke over alle de synder som ble begått I byen. Selv om det jo alltid en hjertesorg for Herren selvfølgelig at hans skapning har falt ned på et nivå hvor det lever I og for synd. Men det over den åndelige tilstand. Byen befinner seg I Herren framfor alt sørger. Og faktisk gråter når han betrakter den. En tilstand altså hvor man ikke vet hva som tjener til ens fred. Det en forferdelig tilstand. Jeg vet ikke hva som tjener til min fred. Her det tale om fred I forhold til sine fiender. Jesus han går straks over til å tale om romerne som skal komme og ødelegge byen og landet. Og det som kunne sikre dem denne fred, var en sann erkjennelse og dermed sant forhold til Gud. Han den som gir dine grenser fred, står det I deres egen bok I salme 147. Det var med andre ord også skjult for dem hvordan man får fred med Gud. Det var dette de ikke kjente. Det var altså skjult for dem at dette forholdet skulle opprettes ved Jesus Kristus, han som Faderen hadde utsendt. De falt ned for og de tilba forbildet eller forbildene i seg selv, på en slik måte at de kom til å forkaste ham som forbildene pekte hen til. Det som skulle forklare for dem altså, dette den jeg har sendt til verden til frelse for dere, dette kom altså i stedet i veien for dem. De begynte å tilbe dette i stedet. Slik står også vi altså i fare for å bli opptatt med den yttre virksomheten. Det synlige på en slik måte at det faktisk blir et skinn som skjuler for oss hva som virkelig tjener til vår fred. Altså, jeg jo med i virksomheten. Jeg reiser jo omkring og forkynner Guds ord, eller kanskje du gir til misjonen, du går på møter, du med i virksomheten. Altså, dette her begynner å bety noe for deg også, i ditt forhold til Gud. Det begynner å gjelde altså når det gjelder din frelse. Og så glir du altså mer og mer bort ifra hva som virkelig tjener deg til din fred. Det kan vel ikke være noen tvil om at Herren gråter over vårt folks tilstand i dag. Det skulle jeg tro, vi kan si trygt. Men et spørsmål som burde være av interesse for oss som kalles ved hans navn, smiler han når han ser ned på den kristne virksomheten i dag? Eller burde vi heller, som Daniel gjorde i sin bønn for folket, si, vi, Herre, har syndet. Han tok seg selv med. Denne mannen som var så rettferdig og rettskaffen i sitt liv, at når disse satrapene prøvde å finne noe utsette på ham, som de kunne anklage ham for, så fant de ingenting. Daniel levde altså et liv på en slik måte at ingen fant noe utsette på ham. Men når han ber til Gud, så sier han, vi har syndet. Herrens miskunnhet er stor, og ofte er ordet langmodig brukt om ham i skriften, noe vi også ser her. Ennå var det altså ikke for sent. Sett fra Herrens side, visste også du, om en først på denne din dag, altså, ennå var det mulighet, om du nå bare kunne forstått, så var det mulighet. Men likevel så var det altså for sent, det vet jo vi i dag som leser skriften. Stans nå opp for disse to ord og la dem få lyse for deg en stund, altså før du går videre. For sent. Ja. En ting å komme for sent til bussen eller tog inn til Oslo. Da kan du gå på neste, men kommer du for sent her, så det ingen annen mulighet. Det kan bli for sent, og her i vår sammenheng så det tale om evig for sent. Det gis altså ikke, da ikke en mulighet til, så når han stanser hos deg, da altså hør, sier ordet. I dag, om du hører hans røst, så forherd ikke deres hjerter, skriver apostelen i Hebreerne 3. Og legg merke til, dette sier Den hellige ånd, sier apostelen. Det var her det altså ifølge Jesu ord hadde glippet for Jerusalems innbyggere. Du kjente ikke din besøkelsestid, altså. Du kjente ikke den tid da jeg var der nær, da jeg talte til deg. Et menneskes besøkelsestid, sier Osenius, det når Gud begynner å tale med det menneske om dets synd. Det er besøkelsestida. Han begynner å gjøre deg oppmerksom på hvor du befinner deg hen i forhold til han, altså. Han bringer oss inn i sannhetserkjennelse hva selv angår, og så til sant kjennskap av seg selv. En kristen som ikke vil høre at han en synder, og bare det i seg selv, det i grunnen absurditet, altså. Han finnes i grunnen ikke. Det nemlig et kjennetegn på en sann kristen ifølge 1. Johannes 1,9. Han har jo fått Guds ord, altså sannhetens ord, lagt inn i sitt hjerte. Derfor så det altså en betenkelig ting når talen om menneskets synd møter en slik motvilje i den kristne forsamling. som jo nettopp eller I alle fall ifølge skriften, skal være sannhetens støtte og grunnvoll. Altså, den som bringer sannheten fram til kjennskap I verden, det også skal Guds menighet være. Nå skal vi jo spørre hvordan det fatt I dag. Møter folk I Norge sannheten gjennom den kristne virksomhet I dag? Det virkelig Guds ord de holder fram? Vi kan jo ha lov til å spørre. Jesus, han gråter altså over denne tilstand, og så sier han, men nå det skjult for dine øyne. Ser du Jesus? Han gråter. Det menneske for hvem veien til fred skjult jo fortapt, og Jesus gråter. Og Herren ønsker ikke at noe menneske skal gå fortapt, vet du. Tvert imot, så skal du bare se på det kors som ble reist på Golgata, så ser du hva Herren vil for hvert eneste menneske. Han vil slett ikke at det skal gå fortapt, men at det må bli frelst. Koste hva det koste ville, altså. Han var villig til å gå inn I dette her, for at du ikke skulle gå fortapt, men bli frelst. Det ikke underlig at han gråt da. Når han så dette folket. Derfor så taler han altså til deg, for at du må bli frelst. Det ditt største behov. Det står om Jesus I Markus 8, vers 12, at han I møte med noen sukket I sin ånd. Og videre står dette for dem så skjebnesvangre ordet da, og han forlot dem. Han talte altså sannhetens ord til dem, nådde ikke frem. Han sukka I sin ånd, og han forlot dem, står det. Nå var altså dommen over deres forkastelse av ordet, deres forkastelse av Jesus, endelig. Fra nå av så var det evig skjult for deres øyne. Hva som tjente det til deres fred, han forlot dem. Og når Jesus forlater et menneske, da det jo ikke lenger mulighet. Det dommen allerede felt. Hva syntes han så om virksomheten I tempelet? Hva var det vi leste? Han gikk så inn I tempelet og begynte å drive ut dem som solgte der. Han sa til dem, det står skrevet, mitt hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule. Altså, Dette uttrykket Jesus her bruker om sitt hus nettopp det lekfolket tok I bruk. Da de opprettet egen virksomhet ved siden av denne verdsliggjorte og autoritære og undertrykkende kirke I Hans Nielsen Hauges tid. Et bønnens hus, et bedehus, kalte de det. For det Jesus ville ha. Disse hadde gjort det til en røverhule. Du vet, en røverhule, det det sted hvor røveren skjuler seg med sitt tyvegods, ikke sant? Slik kan også menigheten og kristendommen bli et sted hvor den uomvendte skjuler sin uomvendte tilstand. Se, han går jo til møte, se, han går jo til kirke, se, han med I den kristne virksomhet. Men hva som foregår på innsida og hva dette mennesket driver med, det ser du nødvendigvis ikke, ikke sant? Men det blir liksom en sånn skinn utad. Stedet hvor han skjuler seg med sin synd, et sted hvor man søker å skjule sin forretning og sin egen interesse under skinn av å ville fremme Guds rike. Jesus han drev dem ut, står det her, utenfor, hvor de altså virkeligheten hørte hjemme med alt sitt kram. Som de hadde ført inn I Guds menighet. Ved et tilfelle så ble en søndagsskolelærer avslørt som en som utøvde seksuelle handlinger. Guds ord dømmer og forkaster. Og til spørsmålet om hvorfor han var søndagsskolelærer så lød dette forferdelige svaret. Fantes det noe bedre skalkeskjul? Der det røveren som skjuler seg I menigheten. Bare en sann erkjennelse som bevirker at det må søke redning I blodets renses alene, kan bringe et menneske inn I fredsforhold til Gud. Han tar bare imot slike elendige. Hvor stor synder du hva slags synder du måtte leve I, eller hva slags synder som kommer opp I ditt hjerte, hvor mørkt og forferdelig det at det hører hjemme I selve helvete, for den saks skyld, så tar Herren imot deg, forstår du. Han jo kommet for å frelse syndere. Men den som skjuler sin synd, står det, han når ikke frem til frelse. Det bare en sann erkjennelse som kan bringe et menneske dit, at han søker Gud I sannhet. Og hva det å søke Gud I sannhet? Jo, det å søke nåde I Kristus. Og hvem det som gjør det? Jo, det den som har behov for nåde, ikke sant? Ikke den som sitter der og så kristelig og rein og from og god. Hva skal han med det? Ja, hva skal han med det? Hva skal han med nåde? Det bare for forbrytere det, vet du. I parallellteksten til denne teksten vår I Matteus 21 så ender det med dette. I tempelet kom det blinde og halte til ham, og han helbredet dem. Altså da begynte dette tempelet å bli et bedhus, et Herrens hus, hvor han hjalp de elendige, ikke sant? Var det det var tenkt til. Dette Herrens vilje med sitt hus, et sted hvor de elendige kan komme og finne legedom, altså ved ordets forkynnelse som det står her, og han lærte daglig I tempelet. Sett nå at du levde I et falskt forhold til Gud her I dag. Og så talte forkynneren på en slik måte at du virkelig så det, og ble på en måte drevet på utsida. Du, det Guds nåde. Da hadde du nemlig muligheten til å komme inn på den sanne grunnvollen. Ser du det? Jeg så glad og takknemlig for at Herren ikke har spart på noen ting når han har talt til meg. Han har vist meg hvem jeg Så jeg har sett det. Ved meg, elendige menneske, jeg fortapt. Da møter du Herren, hans nåde. Han som sier menneskesønnen kommet for å søke og frelse, hva da? Det som var fortapt. Men ypperste prestene står det her, og han lærte daglig I tempelet, Jesus. Men ypperste prestene og de skriftlærde og de fremste blant folket prøvde å få ryddet ham av veien. Han ble problematisk for dem. Disse var det altså som fremmet, støttet og kjempet I fremste rekke for denne falske gudstyrkelsen, den som altså førte til at veien til fred var skjult for dem alle. Så ivrig var de for den at de ikke ville gå veien for mord engang. Rydda med veien. Opp igjennom hele kirkas historie, så ser vi at dette igjen, det samme gjentar seg gang på gang når denne læren som Jesus kaller for fariserende surdeig, som altså får gjennomsyre hele deigen og som hykleriet, følger Jesu ord I Matteus 16:11, når den får innpass altså. Når Guds rettferdighet, den som fås ved troen på Jesus Kristus alene, blir søkt erstattet med menneskets egen, eller der hvor vår virksomhet skyver budskapet om hva Gud har gjort for oss I Kristus, altså skyves I bakgrunnen. Dette så tilsynelatende åndelige og gudfryktige, altså hvem vil tale imot en slik iver for hellighet og gudsfrykt og virksomhet for Guds rike sak? Skal noe til, da må du se klart hva det for noe. Gjennomskue det. For det ser så fromt ut. Skjule for oss hva som tjener til vår fred. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Det det som tjener til vår fred. Ja. Vi var skyldige, alle sammen. Og vi så skyldige. Jesus mente jo ikke at vi skulle hykle når vi sto på faderordet. Forlat oss vår skyld. Vi har skyld for Gud. Drar på oss skyld hver eneste dag. Forlat oss vår skyld for Jesu Kristi skyld. For du gikk denne blodige sti for meg. Og så er jeg fri. Da får du fred med Gud, ikke sant? Uansett hva du finner av i ditt eget hjerte og ditt eget liv som uroer deg, fordi det er så imot det som er godt og rett og sant, så har du likevel fred i din samvittighet, for du vet at Herren han har sonet det. Han har tatt det på seg. Jeg kan komme til ham med det. Ja. Det tjener til min fred, det Jesus gjorde. To ting her til slutt. De ville gjerne ta livet av Jesus, men de fant altså ikke ut hvordan de skulle gjøre det. Og så få ham av veien, for hele folket han ved ham hørte på ham, står det. Og så to ting her til slutt da. For det første, det er Gud som rår i enhver situasjon. Til tross for deres store raseri altså overfor Jesus her, så kunne de ingenting gjøre, rett og slett fordi hans time, som det heter, enda ikke var kommet. Det var Gud som avgjorde det, når Jesus skulle dø. I en slik situasjon står også den troende. Ingenting som kan røre deg uten at Gud vil det, vet du. Og for det andre, noe svært alvorlig. Hele folket hang ved ham og hørte på ham. Men det var allikevel skjult for storparten av dette folkets øyne hva som tjente til deres fred. De så og så uten å skjelne, og de hørte og hørte uten å forstå, som skriften vitner, og Jesus, han gråt. Han som hadde sagt til dem, se til hvorledes dere hører, altså gi akt på ordet som dere hører. Dommen kom over Jerusalem, som Jesus hadde forutsagt i år 70, vet vi. Det er et historisk faktum. Men den egentlige dommen over dette folket var at veien til fred var skjult for deres øyne. De var altså fratatt muligheten til å se. Dette er også det verste som kan skje vårt folk. Og alle folk. Dette er det verste som kan skje deg. At denne veien til fred blir skjult for deg. At du ikke får se den. Det er svært. Det står om den siste tid. Et veldig ord. Det står at fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, sendte Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen. Altså, verre kan det ikke bli. Det er svært. Altså, sannheten kom først. Sannhetens ord. Du og jeg har vel hørt det. Forhåpentligvis er det det jeg holdt frem her i dag. Ja, jeg tror det. De tok ikke imot sannheten, kjærlighet til sannheten, altså. De tok ikke det inn. Ga ikke Gud rett, altså. Og så sendte han en kraftig villfarelse. Han slapp løs noe annet. Forførende ånder. La ordet gå i arv eie, skriver en i en salme. Til våre barn i tusen ledd, og vise oss de rette veier til liv i nåde, trøst og fred. Og lede alle inn til Gud, så har det ført sin gjerning ut. Ja, se, det var meningen med Guds ord. At vi alle skulle føres inn til Gud. Jeg vet ikke hvordan du har det i formiddag, kjære venn. Hvordan du har det i forhold til Herren, altså. Kan du gå inn for han med frimodighet? Til tross for alt som bor i deg. Ikke på grunn av det som bor i deg. Da er vi kommet på ville veier. Hvis du tror at det holder. Men på tross av det du ser bor i deg, så kan du gå inn for Herren med frimodighet og takke ham i Jesu navn. For at han har åpnet veien for deg helt inn i helligdommen. Som apostelen sier i Hebreerne 10. Brødre, altså. Vi har altså i Kristi blod, i Jesu blod, frimodighet. Til å gå inn i helligdommen. Og så lenge Jesu blod ligger der, så er det åpent for ethvert menneske. Da kan ikke noe menneske hindres fra å gå inn i helligdommen. Når du bare får se hva som ligger på alteret der inne. Der ligger en soning for alle mine synder. Der ligger en soning for alle dine synder. Det er ikke noe som kan hindre deg å bli frelst. Annet enn dette at du vender det budskapet i ryggen og går en annen vei. Prøver å bygge deg din egen stige til himmelen, for eksempel. Nei, den stigen allerede bygd. Ja. Og det ikke en stige du trenger å klatre opp til himmelen på, men det en hånd som griper ned og tar tak I deg og løfter deg helt hjem. Det altså det som skjedde på korsets tre. Det altså Guds hånd ut I verden. Der han åpner en dør, der tar han deg inn. Gjennom korset. Og der det skjer. Ja, Herre Jesus, ord blir fattig når vi skal prøve å beskrive dette som du har gjort ferdig for oss. Men Herre Jesus, vi ber om at du ved din hellige ånd må rette det ut for oss. Nå inn til hjerte og samvittighet. Dit inn hvor du vil for å sette oss I fullkommen frihet. Herre, vi ber om det I ditt dyrebare navn. At ikke vi skal komme I den situasjonen at vi begynner å bygge på noe som helst annet enn dette blod som renser ifra all synd. All synd.